кем анам? Мен қалай із жалғамай жеке қалам? Бұйырса анашымдай келін әке, бұйырса әкешімдей әке болам. Бұйырса анашымдай келін.